Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen til endnu en lørdag aften med cigar og gode historier. Og lad os lige starte med cigaren, som jeg har på hånden. Fyret op til Faraos cigar. Og jeg begyndte jo sidste uge at forberede jer lidt på, at i dag skulle jeg indlede en lille sommerføljeton med en roman af Mogens Klitgaard, der hedder De Røde Fjer. Den udkom i 1940. I det år udgav han to historiske romaner. Han var debuteret i 1937 med den socialrealistiske roman, Der sidder en mand i en sporvogn. Mogens Klitgaard var født i 1906 og blev tidlig forældreløs og havde haft en ungdom, hvor han vagabonderede rundt i Europa og havde sådan forskellige tilfældige jobs. Og i 37 var han tilbage i København og arbejdede som, ja, dengang kunne man arbejde som billiardmarkør i en vinstue. Det var jo nok ikke særlig indbringende. Men så skrev han ved siden af. Og et af hans litterære forbilleder var forfatteren Hans Kirk, som jo også var kritiker ved Land og Folk. Og Hans Kirk kunne godt se, at manden havde talent, da han så det her manuskript, men han synes alligevel er en fremtidsroman. Det var nok ikke det, tiden havde brug for. Så han rådede Mogens Klitgaard til at skrive en socialrealistisk bog, og det gjorde han så med Der sidder en mand i en sporvogn, som fik stor succes. Og året efter kom en bog, der trak meget på hans egne oplevelser og erfaringer som vagabond i Europa. Gud mildner luften for de klippede får. Og i 1940 kom så to romaner, Ballade på Nytorv og De Røde Fjer. Begge to beskriver København i forne tider. Og året efter udkom radioromanen Elly Petersen om en ung pige fra Jylland, som kommer til København for at arbejde som husassistent. Og efterhånden finder ud af, at livet i storbyen er ikke noget for hende. Men hun går ikke til grunde i storbyen, som man kunne forestille sig i en roman. Nej, hun har ben i næsen og energi og kræfter nok til at være en selvstændig ung kvinde, som beslutter sig for at tage hjem igen. Og i 42 kom romanen Den Guddommelige Hverdag, og så måtte Mogens Klitgaard flygte til Sverige der under besættelsen. Og i Sverige arbejdede han for det danske blad Danskeren. Han kom tilbage til København efter befrielsen i 45, men han havde altså kæmpet med tuberkulose i mange år og døde i december 1945. Og i 46 udkom så posthumt hans novelle Brunkul, og det var den, jeg læste for jer sidste lørdag. Og først i 1968 blev hans første manuskript, det der ikke blev udgivet, endelig udgivet, romanen De Sindssyges Klode. Nå. Men i dag skal det altså gælde De Røde Fjer. Og jeg læser lige som en lille introduktion, hvad der står på bagsiden af bogen her. De Røde Fjer er det øgenavn, Københavns befolkning gav Frederik den 6. adjutanter. Frederik den 6. var ikke dengang så populær, som man nu synes at mene. Der var både i Danmark og Norge en udbredt misstemning imod ham, da han ikke indkaldte statsrådet, men regerede ved hjælp af adjutanterne, dårligt anskrevne personer, der anklagedes for drukkenskab og korruption. Romanen foregår i krigsårene 1807-14 og skildrer livet i de dages København inden for voldene, skildrer bombardementet af byen og en håndfuld af de mennesker, der levede i den, en ung huslægers kærlighedshistorie, en rig vinhandlers kontrovers med en kongelig person, livet i Pjaltenborg, hvor hjemløse kunne overnatte stående op ad en væg for 4 skilling, en oprørske brændevinsbrænder, kaper og soldater, tyve og prostituerede. Det var hårde år for den tids Danmark i et Europa, hvor krigen rasede. Napoleon var i færd med at ændre europakortet, grænserne slettedes ud, stater tilintetgjordes, Frankrig tvang den ene stat efter den anden under sin indflydelse, konger afsattes og skinregeringer oprettedes, Danmark blev tvunget til en ikke-angrebspagt og til at deltage i Napoleons fastlandsspærring. Det vældige, men forgæves forsøg på at blokere England og gøre det samlede europæiske fastland til et rige under fransk styre. Ja, man kan vel nok forestille sig, hvordan sådan en tekst her blev opfattet i 1940. Klare paralleller til datiden. Sådan tror jeg, mange har set det. Men det er ikke fordi, at det politiske fylder noget særligt i romanen her. Det er først og fremmest en skildring af folkelivet i Mogens Klitgaards elskede København. Og lad os straks kaste os ud i det. Første kapitel. 1. I gaden ved kirken er der stille. Solen er ved at bryde frem, og mellem slagternes boder har 1000 edderkopper spundet deres spind. Dukken hænger i det, og den hænger i græsstråene mellem brostenene. Et eller andet sted bag en mur vender en mand sig i sengen. Han rømmer sig og sover tungt videre. Nogle gader borte gunger og hestehove mod stenbroen. Luften er kølig. Sådan møder byen den gryende dag. Den vågner langsomt. Solen begynder at skinne på den. Den vrider sig og vender sig og sover helst videre. Den er længe om at komme i gang. Det er den stilleste time i døgnet. Om aftenen kan den ikke komme til ro, og om natten pusler og visler det alle vejen. Men om morgenen er den stille. De svageste lyde trænger igennem. En fugl vågner. Et blad falder til jorden. En seng knager gennem et åbent vindue. Langsomt kommer byen i gang. Skyggerne bliver kortere, og de sammenstuede klumper af mennesker begynder at røre på sig. Tumler af sengehalmen, rejser sig på albuerne i snavsede forsvitte lejer, eller strækker sig vellyst i de fine vår, løsner sig søvndøse i forfavntag. Tyve og købmænd, præster og prostituerede, håndværkere og soldater tumler ud i den nye dag. En stille, klar høstdag, endnu morgenfrisk og dukvåd. En pige med vasketøj, der blev forført i nat, en jøde med ydmyge øjne, en bestukken toller, en forgældet embedsmand, en bonde med æg. Byen er vågnet. En nats ophidselser, forbrydelser og fed søvn har den lagt bag sig. Solen varmer byen til live. Den er ved at komme op over hustagene og brænder godt på. Politibetjenten, der hoven og fed drejer ned ad Nikolajgade, har knappet den røde uniformsfrakke op og krænget den grønne krave tilbage. Hans brutale ansigt med de små øjne er stupidt i sin bullende selvtilfredshed. Intet hånsmil kan ramme ham. Hvad skulle vel få ham til at tro, det galt ham? Dumheden er hans panser. Hvor er det rart at vide, at han er hanrej. Solen rødmer hans fede kinder og glinser i fedtpletterne på hans kasket. Hvor den stærke sol får brændevinsbrænderen til at misse med øjnene, da han åbner vinduet og knipser en død flue ned på gaden. Til edderkopperne, tænker han. Men erindrer, at fluen er et lille koldt lig, og edderkopperne kun tager det levende. 2. For øvrigt har brændevinsbrænderen andet i hovedet end døde fluer. I gamle dage kunne brændevinsbrænder tillade sig at hænge sovløs i sit vindue og slikke morgensol og lade tankerne lege med, hvad der faldt dem ind, lidt sladder om betjentens kone og lidt mediterende over edderkoppernes rovdyrvæsen. I gamle dage var et brænderi et stødt og roligt foretagende. Der var der ikke meget at snakke om det. En forretning var en forretning. Kunne den føde faren, kunne den også føde sønnen. Der var ikke det jag og de svingninger som nu. Man vidste, hvad man havde ret sig efter, og havde ikke andet ærger sig over end maven og de grå hår og vejret og naboen, der var blevet så nøjagtig, at han ikke længere gik med pisk end mand i hans alder. Nu til dags kunne en brændevinsbrænder, der ikke ville se sin forretning gå omkuld og sin familie uforsørget, ikke tillade sig at stå og falde i stave over den slags ting. Tiderne havde forandret sig. Der på væggen hænger landkortet, han købte, da han var i Altona. Helt nyt er det, kun nogle år gammel, frisk i farverne endnu og moderne i trykket. Det hænger der over pulten, og solen har endnu ikke nået at guldne papiret, før det er værdiløst. Dyre penge smidt ud af vinduet til ingen nytte. Soldater, horder og kanoner slettede grænserne ud, en for en. Og hvad kanonerne og soldaterhorderne ikke slettede ud, slettede forræderiet og angsten ud. Hærene trampede over Europa, slog folk ihjel og brændte byer af, afsatte regeringer og indsatte regeringer. Helt op i det nordlige nåede dønningerne af al den ufred og voldelighed. Alle love, al tryghed og ro synes at være suspenderet. Nu kunne man sælge det nye fine kort fra Altona, hvis der nogen gad købe det. Og fanden skulle købe et nyt. De gode gamle dage var forbi. Mennesker tædede sig som gale. Alt var i opløsning. Regeringer var satans egen opfindelse. Ingen ønskede dem. Hvordan det alligevel gik til, at Europa lod sig knægte af disse selvbestaltede herrer, måtte vor herre vide. Regeringerne var verdens plage. De førte stort sprog, organiserede hære og politi, fratog borgerne frihed i deres eget land og pålagde dem skatter og tvang dem ud i krig. Da brændevinsbrænderen går hjemmefra, møder han den unge Sivertsen på hjørnet af Læderstræde. Og han er en godmodig mand og undser sig ikke for at slå en sludder af med en fattig huslærer. Og sådan som tiderne er, er der jo nok at snakke om. Og vil man have noget at vide, så må man snakke med folk. I bladene står der jo ikke noget. Kronprinsen skriver reskripter fra morgen til aften. Man er omgivet af forbud og censur til alle sider og er rent ud sagt lige klog, hvad enten man læser bladene eller ej. Som så vanligt i denne rådne by, er der sådan en ballade, at ingen djævel kan høre, hvad man selv siger. Nede fra Højbro kommer natmandens folk. De er ude med det store net, og hver gang de fanger en hund, skråler ungerne, og de indfangede hunde i den blå vogn giver hals. Hunderakkerne banner, kærrer og sluffer bliver standset og kan ikke komme gennem gaden. Alle kælderhalse er fulde af folk. En piskebåndsjøde, der har prøvet i al stillhed at komme væk fra tumulten, bliver overfuset af to fulde soldater. Det er til at blive ører af. Her træffer man et menneske, man vil sludre med, og øjeblikkeligt er gaden et brøl af spektakel. Men de kommer igennem. Der bliver igen ørenlyd, og brændevindsbrænder bukste hude kan give sin harme over byens styre frit løb. Og landets styre, for den sags skyld. Regeringen. Ustandslige nye skatter. Ustandslige indkvarteringer af soldater i ens hjem ved reskript. De evindelige reskripter. Og var det nogensinde sket, at et nyt reskript betød en lettelse? Altid nye byrder, nye plager, ny tvang. Så var det trykkefriheden, der blev indskrænket. Så var det forretningslivet, der blev underkastet tvangsforskrifter. Men kan det gå anderledes, når kongen er sindssyg og kronprinsen i hænderne på en bande slyngler, adjudanterne, de røde fjer, der skalter med land og rige udenom statsrådet? De røde fjer, der gør kronprinsen militærtosset og slæber ham fra det ene drikgilde til det andet. I går har de haft jagtselskab i Søndermarken og tædet sig som gale. Og det er borgerne, der må betale. Ikke blot for deres udsvævelser, men også deres finansspekulationer. Sivertsen er en udmærket tilhører. En velopdragen og velbegavet ung mand, der hører opmærksomt efter, når man taler til ham. Sådan set noget af et særsyn nu om dagen, hvor ungdommen almindeligvis mener, at den har bedre forstand på alting. Jo, siger Sivertsen, de røde fire er en skændsel for landet. Det er rå personer, der ikke regner folket, men er næsegrus begejstrede for den korsikanske bandit, der terroriserer Europa med sine soldater. Om Buxtehude forresten har hørt, at en guldsmed i Pisa er sprunget ud med faldskærm fra domkirkens tårn, uden at komme noget til. Der er noget barnligt ved Sivertsen. Der går han med sine blå øjne og hører på Buxtehudes raserianfald, og hvor herre skal vide, at han giver ham så evig ret. Men det ligesom angår ham mere, at solen smutter i et papirøjne og reflekterer i regnestenens vandpytter. Luften er høj og klar, og gaden er fuld af farver og liv. Et brysts fine runding, en slank vrist, en hestekrop, der damper af varme, soldateruniformer i prangende farver, et lejende jødebarn, alt dette ligger ham nærmere. Han taler nok med brændvinsbrænderen. Han hører, hvad han siger, men hans øjne løber ustandsligt over husfacaderne, strejfer karnapperne, prøver at trænge ind gennem vinduernes ruder. Nå, siger Buxtehude, og har fået afløb for sin trang til at politisere. Hvordan føles det egentlig at være huslærer? Er det ikke en underlig bestilling for et voksen menneske at sidde og undervise vinhandlerens tøse? Sivertsen lærer og er snusfornuftig. At være i brød hos vinhandlerne er ikke det værste i sådanne tider. Ligegyldigt hvad der sker, har vinhandlere deres på det tørre. Måske ville det være morsommere at være guldsmed i Pisa, men det kan jo være, at guldsmeden i Pisa ville synes, det var morsommere at være huslærer for et par kønne pigebørn i København. Hvis han da ellers vidste, at der var noget, der hed København. Under deres snakken er de nået til byens udkant, og da de er kommet gennem Vesterport, og markerne ligger udbredt for dem til alle sider, forekommer det Sivertsen, at brændevinsbrænderen går og spekulerer over et eller andet. Ganske vist snakker de stadig om løst og fast, men der er noget åndsfraværende over Buxtehude. Ved møllen standser de og står og ser ind mod byen. Da de har stået lidt uden at sige noget, mener Sivertsen, at han måske skulle se at komme hjem efter igen. Buxtehude står og slår i mælkepøtterne med sin stok. Hør en gang, siger han. Der er noget, jeg har gået spekuleret over. Jeg kan jo nok stole på den. Hvad da? Spørger Sivertsen. Jo, det er sådan sin egen sag, svarer brændevinsbrænderen. Det drejer sig om noget, jeg har skrevet, men jeg bogstaverer så dårligt og ville bede nogen renskrive det for mig. Og ikke andet, siger Sivertsen. Giv mig det. Jeg skal gøre det så hurtigt, jeg får tid. Ja, svarer Buxtehude, men ja, det er noget sådan lidt ud over det almindelige. Jeg må kunne stole på, at ingen andre får det at se, og det bliver mellem os. Jamen, det angår jo ikke mig, hvad det er, siger Sivertsen. Giv mig det kun. Jeg løber ikke med sladder. Brændevinsbrænderen står lidt. Han overvejer endnu, ved ikke rigtigt. Men tager så en pakke papir frem fra inderlommen og rækker ham. Sivertsen er ved at undervise. Han sidder med sine to pigesjæle i den store stue. På væggen hænger et billede af stormen på Bastillen. I dag vil han realisere en idé, han længe har gået spekuleret over. Det er jo ikke til at holde ud at sidde og høre tøsen i de forslitte og forældede bøger altid. Han vil lade dem læse op af avisen. Bagefter skal de skrive det efter hans diktat. Vinhandleren har, efter mange betænkeligheder, givet sin tilladelse, og pigesjælene er så spændte over det nye, som de skal opleve, som om de skulle på bal. Altså, Karoline, vil du gå ind og hente det sidste nummer af Københavns Gilleri? Vi kan jo begynde her. Napoleon Bonaparte har holdt tale, vil frøken Karoline læse, hvad herr Napoleon har sagt. Napoleon udtalte følgende med bevæget stemme. I Indien og Amerika skal, ligesom i Middelhavet, alt, hvad der nogensinde har været fransk, for bestandig blive det. Erobret af fjenden ved krigens tilfældigheder, skulle de falde tilbage til riget ved andre krigsbegivenheder eller ved fredsbestemmelser. Jeg ville anse det for en uudslettelig plet på min regering, om jeg gav slip på en eneste franskmand. Udmærket, Caroline, kan du fortælle mig lidt om, hvem her Napoleon er? Napoleon er de franskes kejser. Han er også general. Hvordan blev Napoleon kejser? Den 16-årige pige sjæl ved ikke rigtigt. Hun kaster et sideblik til sin søster og giver sig så til at stirre ned i avisen. Hendes øreflipper bliver let røde. Det er jo ikke noget, de har haft for. Nej, siger Sivertsen, jeg forlanger heller ikke, at du skal vide det. Du kan roligt sige det, hvis du ikke ved det. Han blev kejser ved at sætte kronen på sit hoved. Han satte den også på sin kones hoved. Hun stiger på billedet af Bastillen. Han gjorde sig selv til kejser, siger hun så. Karolines lillesøster hedder Hanne og har brune øjne. Hun siger, at jo, der var jo revolution i Frankrig, fordi adelen og kongen brugte for mange penge, og så trængte fremmede hære ind i landet for at blande sig i det, og så måtte de revolutionære sende hære mod dem. Og i en af de hære var der en officer, der hed Bonaparte, og han var så dygtig, at han blev overgeneral og slog alle de fremmede hære. Og så gjorde han sig til kejser og fortsatte med krigene, fordi han ville erobre hele verden, så der aldrig kunne blive krig mere. Hos Eriksens havde de en fransk spillelærer, der havde været med i revolutionen. Han var adelig og måtte flygte. Karoline siger, at det vidste hun godt, men det havde herr Sivertsen jo ikke spurgt om. Sivertsen beder Hanne læse videre i avisen. Den engelske konge er syg, og kan ikke synke uden ved kunstige midler og fordøjer næsten aldeles intet. Hvis han dør, holder krigen måske op, mener Karoline. Herr Siversen tror det ikke. Hanne bedes læse videre. Kinesiske sørøvere plyndrer kysterne. Videre han. Blandt katolikkerne i Irland tager partiånden en alvorlig vending. Endnu en delegeret, herr Sheridan, er blevet arresteret, og trods proklamationen vedbliver man at holde forsamlinger i hele Irland. Frøken Karoline betragter sin vrist. Herr Sivertsen havde lovet, at timerne skulle blive morsommere, hvis de fik lov at læse op af skilleriet. Irland ligger så langt borte. I sidste uge havde hun fået herr Sivertsen til at rødme. Hun havde haft en blå kjole på, den nye blå kjole, der havde en tilbøjelighed til at glide ned over skulderen. Da hun bøjede sig ned for at samle et stykke papir op, gled kjolen ned. Og da hun så op, mærkede hun hans blik på skulderen. Og da hun bad om undskyldning, blev han rød. Hun blev også selv rød. Og om aftenen, da hun skulle klæde sig af, stillede hun sig foran spejlet og lod kjolen glide ned over skulderen, mens hun betragtede sig selv. Og da kjolen gled ned over brystet, kom hun til at rødme igen og blev så underligt varm og lod den glide ned over den anden skulder også. Og da spejlet hang så højt, havde hun stillet sig på tæerne, og det havde været så underligt og mærkeligt, at hun havde fået hjertebanken og ikke kunne svare naturligt, da Hanne spurgte, hvad hun lavede. Og nu ser hun på sin vrist og synes at føle lidt af det samme underlige igen. På forhøjningen ved vinduet danser støvfnugten i en solstribe. Hanne læser, og Sivertsen står og ser lige ud i luften. Købmand her, N.S. Gørup, der nylig har etableret sig i Viborg, har anlagt en kartefabrik i sin gård, hvorved adskillige fattige børn dagligt arbejder. Hans kongelige højhed kronprinsen og adjutanterne har været på jagt i Søndermarken. Kronprinsen nedlagde en hare, og en ræv fandt døden for generaladjutant Bülows hånd. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Jeg sidder her hjemme hos mig selv, omgivet af mine bøger, og læser en god bog, jeg har fundet på reolen, nemlig Mogens Klitgaards roman De Røde Fjer. 5. Det kan jo ikke være Buxtehudes mening. Det er jo højforræderi. Siversen stirrer på brændevinsbrænderens krav til en veritabel opfordring til borgerne om ikke længere at tolerere de røde fjers skændselsherredømme, og en ramsaltet kritik af kronprinsens militærgalskab og manglende duelighed, og en beskrivelse af general Ers natlige orgier med balletpigerne fra det kongelige teater, og kabinetssekretær Jessen skulle have solgt embeder. Til hvilket formål vil herr Buxtehude have dette farlige stads renskrevet? Nej, ikke om han tør. Han må tale med brændvinsbrænderen, og det er nu i aften. Og unge Sivertsen tager sin hat for at opsøge det skøre menneske. Han er sikkert på Madame Augsburgs vinstue. På gaden er der mørkt. Det mærkes, at det er ved at blive sent på året. Hos Madame Augsburg er der også mørkt. De partielleprovse giver ikke meget lys. Rundt om med borgerne sidder de i grupper og gør sig kloge. En embedsmand, der føler sig som repræsentant for de højere magter, er ved at holde foredrag om storpolitik. Hans pisk står lige ud i luften, og han fægter med kridtpiben for at understrege, hvor genialt det er, at Danmark er slut sig til Napoleon. England er dømt til undergang. Ingen kan modstå de franske tropper. Det er kun et spørgsmål om tid, og det er endda kortere tid, end de fleste her i stuen drømmer om. Hvis man var i besiddelse af de oplysninger af hemmelig karakter, som han i kraft af sin vigtige funktion på højere steder nødvendigvis blev betroet, ville man måbe. Statshemmeligheder må ikke røbes, men så meget tur han nok lade skinne igennem blandt venner, at en vis højtstående personlighed i formdags havde betroet ham, at københavnske borgere måtte regne med muligheden af inden længe at være hovedstadsindvånere i et nordisk imperium, og deres elskede fyrste, hans kongelige højhed, kronprins Frederik, ville få rig anvendelse for sine fremragende statsmandsevner som kejser af Skandinavien. Buxtehude er der ikke, men som Sivertsen står der og ikke rigtig ved, om han skal gå eller blive, kommer brændevinsbrænderen ind ad døren. De sætter sig i den borteste ende af lokalet. Tobaksosen er så tyk, at man ikke kan se fra den ene ende af stuen til den anden. Et glas varm rødvin med sukker og krydderneliger. Ja, det vil Sivertsen også nok have. Sivertsen hører til den slags mennesker, der er for beskedne til selv at have ønsker. Havde Buxtehude taget portvin, så havde han taget det samme. Det er sært med Sivertsen. Nu har han afleveret papirerne til Buxtehude og forklaret ham sine betænkeligheder, men i stedet for at høre ordentligt efter, hvad brændevinsbrænderen siger til ham, sidder han og tænker på alt muligt andet. Karolines nøgne bryst, den fjollede embedsmands skidtvigtighed og Buxtehudes morsom gammeldags påklædning, den varme rødvin og hans fristil om en drøm, hun havde haft om en markmus. Når Buxtehude er ivrig, danser hans pisk op og ned i små hissige sæt. Man kan næsten se på pisken, hvad han siger. Og verden må have set sjov ud, da det var sidste måde at gå klædt som Buxtehude. Hans kjole er bredskødet og er brun klæde, med store klapper på siderne og blålige stålknapper. Knæbukserne er fløjl, bomuldstrømperne er stribet, og på de store grove sko er der sølvspænder. Broderierne på hans halsklud ser ud til at være lavet af hans bedstemor, da hun var ung. Sivertsen selv har et vældigt mas med at få penge til at slå til, så han kan ligne et menneske og være sig selv bekendt. Men ingen kan se, at de moderne stramme benklæder er gul korduroy, og de blanke Wellington-støvler med kvaster er købt brugt hos en jøde i læderstræde. Kjolen er det værd med, selvom den er moderne i snittet, med høj krave op i nakken og kort liv, er den sørgelig slidt og er billigt stof. Men måske vinhandleren heller ikke ville sætte pris på, at han var for elegant, så besøgende kunne tro, at han hørte til familien. Endnu er dog ingen borger sat fast for at sige sin mening, siger Buxtehude. Sat fast, tænker Sivertsen. Tænk, om man blev sat fast. Tænk at blive sat fast, aldrig at se en gade, og blive slået ud for resten af livet, færdig med vinhandleren, og Karoline og Hanne, og måske blive slæbt til Halmtorvet og blive offentlig kagestrøget, måske brændemærket. Men selvom ingen endnu er blevet sat fast for at renskrive et raserianfald, vidste jo dog Gud og hver mand, at bladene ikke turde skrive noget som helst, før politimesteren havde godkendt det. Og så kunne de endda risikere at få vrøvl. Skilleriet havde jo gang på gang haft vrøvl, og hvis de ikke i hvert nummer havde haft et hyldestik til kronprins Frederik, Nordens Salomo, himmelgivende Augustus og sådan noget, så ville de for længst være blevet forbudt. Se til de badutspringere, siger Buxtehude. En flok officerer er kommet ind i vinstuen. Der bliver straks gjort et bord klar til dem. Et par håndværkere, der har siddet der, må fjerne sig med deres glas og kridtpiber og selv finde ud af, hvor de kan finde et sted at sidde. Officererne forlanger højrystet arak og rom. Ham den høje lyse af dem, siger Buxtehude, var før teolog, og han kan sgu sin vorherre uden ad endnu. Han drikker som en svamp, og ved hver snaps påkalder han Jomfru Maria og alle helgene. De vil jo nok få lejlighed til at høre det. Sidst han var, spændte han ben for opvarteren, så han trillede omkuld med både glas og flasker og det hele, og hele banden slog et latterbrøl op, som om de aldrig havde oplevet noget så morsomt. Men hvem tør sige noget til militæret? De kan sgu skalte og valte, som de vil. I 1805 lå han med Køgearméen på Falster. Han hedder Vind og er nordmand. Han og flere andre havde en lørdag aften været samlet til drikkegilde med en præst, og da præsten ville forlade gildet, eftersom han dagen efter skulle prædike og endnu ikke havde studeret sin prædiken, tilbød Vind at prædike for ham, og præsten tog imod tilbuddet. Gildet blev ved til den lyse morgen, og Vind gik lige derfra til kirken. Han prædikede over teksten, "Vandre værdien den vej, I er kaldet." Men hvad var nu meningen med det, jeg skulle have renskrevet? Hvad skulle det bruges til, spørger Sivertsen. Det skal jeg sige den, ganske ærligt og oprigtigt, svarer Buxtehude. Og så i øvrigt håbe både for dem selv og mig, at de er stum. Det skulle trykkes og lægges rundt om på tilfældige steder og klæbes op på murerne, så enhver kunne se, hvilken regering vi har. Løgn og bedrag er det, de fylder os gemene mennesker med. Tager vores penge, gør de også til deres militær og deres utærlighed og drikkegilder. Og hvor vil de finde bogtrykker, der turde trykke sådan noget? I Holsten, kære ven. Jamen, og desuden kan vi da ikke undvære militæret, når vi er i krig. Militær mig her og militær mig der. Hvad skal vi med det, når det ikke bliver brugt til landets forsvar, men kun til at lægge riget øde? Hvad bliver militæret brugt til andet end kostbare manøvrer, vi skal? Vi skal bare betale skatter og finde os i indkvarteringer, fordi det mor Frederik er lege med sine soldater, og for at fylde adjudanternes lommer, så de kan fortsætte deres vilde leben. Desuden har vi jo borgervæbningen og livjægerne. Jamen hæren, ja, hvis vi havde en ordentlig regering, hvis de røde fjer blev sat i kastellet, og statsrådet blev indkaldt. Men se nu nordmanden, se for pokker. Nordmand Vind, teolog og officer, er kravlet op på en stol. Man kan knap se ham fra tobaksskyerne, som blik lysestagernes spæde lys ikke kan sprede, men hans røde ansigt lyser igennem. Han holder sit glas arak hævet i højre hånd. Hans kammerater brøler og grin. Vind holder tale til arakken. Lad os prøve det hellige evangelium, som Markus skriver. Skål. Nej, Sivertsen vil ikke. Det er heller ikke den slags ting, man gør for penge. Det er den slags, man gør, fordi intet i verden kan tvinge en til at lade være. Og sådan har Sivertsen det ikke. Han kan godt lade være. Når alt kommer til alt, har han en stærk fornemmelse af, at Buxtehude har ret i alt det, han sidder og siger, i hvert fald i det væsentlige. Men det kan ikke få ham til at løbe så stor en risiko. På den anden side ville han ikke frygte risikoen, hvis han følte sig opfyldt af disse ting, ligesom Buxtehude. Alt det siger han til brændevinsbrænderen. Han siger det undskyldende. Det er hans natur. Ja, ja, der siger Buxtehude. Vi kan vel være lige gode venner for det. Det kan vi, svarer Sivertsen og føler pludselig en stærk sympati for den gamle tossede red, der hader regeringen. På vej mod døren bliver han standset af en af officererne. Han tager Sivertsen i skulderen og siger, er han ikke lærer nede for Vinhandler Dahl? Sivertsen kan ikke lide at blive tiltalt med han. Men måske det er en af vinhandlerens bekendte, så han svarer bare lidt mutter. Jo, det er han. Der er han den små Karolines læger, råber officeren. Her har vi om Frodals læger og beskytter, råber han til de andre. Hende vinhandlerens. Der skal han advares til at holde fingrene af fadet, laller Vind op på sin stol. Giv ham et glas portvin på min regning på det, han skal forstå at bevare den kostlige skat mod farerne for oven. Latterbrøl. Officeren ved siden af Sivertsen får hikke og må dunkes på ryggen. Vind kommanderer opvarteren til at komme et glas portvin til herr læreren. Men vi har desværre ikke mere portvin, siger opvarteren. Vi har ikke haft i 8 dage på grund af krigen. Ah, den forbandede krig, råber en, så giv ham den snaps. Kan vi ikke komme i felten, så kan vi da i hvert fald drikke. Leve krigen, råber Vind. Lad os drikke på et leve for krigen. Sivertsen står med sit glas i hånden. Hans kinder er lidt røde, og hans hånd dirrer lidt. Drik for helvede, råber officeren. Sivertsen drikker. Sig, leve krigen og alle raske mandfolk, formaner Vind. Leve krigen, mumler Sivertsen. Snapsen brænder ham ned gennem halsen. Gennem tobakstågen og ser han Buxtehudes ansigt. Stemmerne lyder, som kom de langt bort fra. Vind er ved at fortælle en anekdote om prins Ferdinands åndsevner. Sivertsen står endnu i samme stilling. Ingen ænser ham mere. Han står lige ved døren. Han trykker dørklinken ned og går ud. 7. Udenfor er det stjerneklar nat. Gaden ligger i mørke, men stjernerne kaster et skær over hustagene. Luften er ren og klar, og der er millioner af stjerner. Ved hjørnet af Holmens Gade står en vægter. Sivertsen går langsomt ned ad gaden, øer af røg og vin og forsmedelse. I hånden har han endnu snapseglasset. Han slipper det. Det klirrer i tusinde stumper mellem brostenene. I et hus i en eller anden gade i nærheden er der en svindsodig, der hoster. En skarp, tør hoste, der ikke vil tage ind. Andet kapitel. 1. Fugletrækkene går over Danmark, og småmanden samler ved til vinteren. Plovspandene trækker langsomt deres sorte fuger i den våde jord, og bondehaverne pranger med stærke farver. Jagthornene gjalder, rådyr og fasaner ligger i blodige klynger ved jagthytterne. Den første frostnat har nået Sjælland. Dagen er grå og sludfulde. Stormen har suget nogle fiskerbåde i det våde dyb, og mølleren har rebet vingernes sejl. Ved sundet med de hvide bølgetoppe ligger byen bag sine volde, handelsbyen, garnisonsbyen, hovedstaden, Danmarks og Norges hjerte. De røde tegltag lyser i den murstensgrå oktoberdag. Soldateruniformerne sætter farve på de tilsølede gader. Her løber to rigers linjer sammen, har handles korn og vestindisk sukker, har eksercerets tropper, har udstedes reskripter, har viskes den enevældige, velmenende og selvrådige kronprins i øret af adjutanterne, at de forhatte røde fjer. Som myrer løber de mellem hinanden i de trange gader. Købmænd, hofmænd, officerer, soldater og gemene folk ordner, organiserer, regerer og tager deres tine, deres profit, beregner sig deres personlige fordel, svindler lidt, intrigerer lidt, forarmes og beriges, harmes og glædes. På slottet, på børsen, på værkstederne og belægningsstuerne. Hans kongelige højhed arbejder. Han elsker at arbejde. De mindste sager må forelægges ham. Han giver udkast til nye uniformer. Han omstøder højesteretsdomme. Han skriver reskript om malernes ret til købmandskab. Og han lader meddele Korsørby, at de for denne gang selv kan få tilladelse til at bestemme ansættelsen af den nye politibetjent. Vinhandler Dahl arbejder. Han er på børsen. Det er alvorlige tider for land og rige. Formuer smelter bort, og parvenyer maver sig frem. Der arbejdes, der intrigeres og spekuleres. Brændevins brænderbukste hude beser Laurits nye hestemølle, der efter mange vanskeligheder fik hans kongelige højhed sanktion. Den franske spillelærer hos Eriksen er ved at forføre en tjenestepige. Teolog og officer Vind er ved at sove rus ud. Redaktør Seidelin går tur for at finde stof til politivinden. Og Siversen er ved at undervise Karoline. 2. Nu Hanne er blevet syg, er der tale om at stanse undervisningen så længe, men Karoline holder på at fortsætte. Dagen er så lang og kedelig, og siden de er begyndt at bruge avisen som lærebog, har det været så morsomt. Karoline, som ellers ikke er særlig lærernem, og ikke plejer at interessere sig særligt for den slags. Og så fortsætter man, og man fortsætter også efter at Hanne for at restituere sig, efter forkølelsen er sendt på landet, og 2 gange om ugen spacerer Sivertsen og Karoline ud og besøger hende. Hun er indlogeret hos en smed på Gamle Kongevej ved hjørnet af søen. Karoline og Sivertsen læser avis. Karoline og Sivertsen passerer. Karoline og Sivertsen låner smedens båd og sejler på søen. Og en aften, da Sivertsen går i seng, jager han sine nøgne tæer ned i en børste, der ligger i fodenden ved siden af en stor seddel, hvor der står skrevet med pigebogstaver: venlig hilsen og godnat fra Karoline. Og under en busk ved søens skrænt kysser han hende. Det er meget svært at undervise en pige, man har kysset. Ikke mindst, når undervisningen sker på tomandshånd. Og havde det ikke været for det hofbal. Men efter hofballet har hun været tavs og indesluttet, og folk fortæller, at hans kongelige højhed havde danset med hende næsten hele aften, og man tilføjede, at det jo nok ikke er af det gode, for man kender hans kongelige højhed godt nok i det stykke, og kan fortælle artige historier om tilfælde af den art. 3. Og så er det en lørdag aften. Vinhandler Dahl skal til møde, og Siversen sidder på vinstue for at høre nyt. Karoline skal læse på sit franske, og tjenestepigen er i køkkenet, hvor hun sidder ved komfuret og sløver efter dagens slid og slæb. Og netop så mødet er åbnet, rejser Dahl sig fra sin plads, beder om undskyldning, lader en tjener bringe sig hat, frakke og stok, og forlader mødet i stor hast. Måske har han glemt nogle vigtige papirer, måske har han fået en vigtig meddelelse. Og netop på samme tid forlader Sivertsen den lune vinstue og driver langsomt hjem efter. Han knytter sin halsdug højere i halsen. Aftenen er fugtigt kold, og forkølelserne grasserer den halve by. Da han når vinhandlerens hus, hører han ophissede stemmer, vrede råb. Dahls vældige stemme runger gennem huset. Siversen tager trappen i spring. Døren til salen er åben. Stuen er et øredøvende virvar. Bag et væltet bord værger en fremmed person sig imod vinhandlerens raseri. En laps i mørkegrå kjole med hvide knapper. Dahls næver er ude efter ham, men bordet er imellem. På gulvet ligger potteskår og en fortrampet hat. I sofaen sidder Karoline med forrevet tøj og stive øjne, og lapsen, hans ansigt er dog bekendt, fortrukket af angst. Det ansigt er dog set før. Hans kongelige højhed. Ved et spring om bordet har vinhandleren fået tag i fyren. Træng ind i mit hjem, stønner han. Han kan dårligt få ordene frem for prusten og raseri. Han driver ham en kindhest, og lapsen trimler hen ad gulvet, forsøger at rejse sig og værve for sig på samme tid og skriger: vanvittig, ser han da ikke, hvem jeg er? Så han vil insinuere, brøler Dahl. Han vil benytte sig af sin lighed med en kongelig. Jeg ligner ham ikke, skriger lapsen. Det er jo mig selv. Vinhandleren bliver pludselig rolig. Så han vil slippe hans kongelige højheds navn i smudset. Da skal jeg lære ham ikke at gøre det ustraffet. Og Dahl tager sin stok og driver ham et vældigt slag over ryggen. Stømper, skriger han, stømper. Og langt fra at få afløb for sin vrede, synes han at blive stadig mere rasende ved synet af mennesket i den mørkegrå kjole, der ligger sammen krøben på gulvet. Den tunge stok rammer over armene, over nakken, over lænden. Sivertsen springer til og forsøger at holde vinhandlerens arm, men Dahl ryster ham af sig, driver Lapsen et sidste vældigt slag over ryggen og siger, og så ud af mit hus, Svinemikkel! Skikkelsen ligger som død på gulvet. Kan han komme ud? Brøler Dahl og hæver stokken igen. Lapsen kommer på benene, blodet driver fra et sår i panden. Nå, giv svindt! Mennesket vakler, men den dirrende stok i Dahls næve giver ham kræfter, og han halter ud af døren, sidelæns, dækkende sig mod et nyt slag. Dahl knalder døren i efter ham. Han står lidt, så vender han sig mod Caroline. Nå, siger han. Caroline svarer ikke, sidder stiv og apatisk, hendes kjoleliv er flænget, og håret er i uorden. Nå, siger Dahl igen. Pludselig stod han her i stuen, siger hun stille. Jeg... Men en gang bryder hun sammen i et hulk. Han trængte ind på mig, ja. Han blev helt vild og tog fat i mit tøj, og så stod du i døren. Jeg ville flygte ud af døren, men han tog fat i mig. Til jer, der eventuelt er faldet ind senere, skal jeg lige fortælle jer, at I har åbnet for Radio 24/7. Og her lørdag aften hedder programmet Farao Cigar. Jeg hedder Carsten Farao, og jeg sidder og læser op af en god bog. Det er romanen De Røde Fjer, som er skrevet af forfatteren Mogens Klitgaard, og den udkom i 1940. Man handler om forholdene i København under Frederik den 6. og krigen mod England, hvor Danmark var Frankrigs og Napoleons allierede i årene fra 1807 til 14. 4. Næste dag melder vinhandleren sig til audiens hos hans kongelige højhed. Men hans kongelige højhed lader meddele, at han er sengeliggende og ikke tager imod. Der kan de underdanigst meddele hans kongelige højhed, siger Dahl, at mit ærne er af yderste vigtighed og ikke tåler opsættelse. Man retter fornyet henvendelse til hans kongelige højhed, og se, der tilstedes vinhandleren audiens. Det forholder sig rigtigt. Lapsen ligger i sengen. Han har bandage om hovedet og ser ikke ud til at kunne røre sig. Han kaster et sky sideblik på Dahl. Eders kongelige højhed vil tilgive mig, at jeg trænger mig ind til eders sygeleje, siger Dahl ærbødigt. Men jeg finder det rigtigst ufortøvet underrette eder om, at en person, der foregiver at være eder, i går har forsøgt at forøve en forbrydelse i mit hus. Da jeg overraskede ham i hans skændige forhaven, forsøgte den fejl i slyngen at slippe forfølgerne ved at påstå, at han var eder. Jeg kunne naturligvis som ærlig borger ikke finde mig i, at han drog eders navn i smudset og gav ham en ordentlig dræbt pryl. Jeg har dog ikke underrettet politiet, da jeg mente først, at burde meddele eders kongelige højhed det passerede. Den sengeliggende højhed sender ham et hadefuldt blik. Dahls erbødighed er uanfægtet. Hvis eders kongelige højhed ikke har noget at indvende mod det, vil jeg da i dag henvende mig til politiet og få en led i personens eftersporing og anholdelse. Med det nøjagtige signalement, jeg er i stand til at give af personen, vil han ikke længe kunne unddrage sig genkendelse, da han vel ydermere bærer præg af min stok. Det vil være uheldigt, om denne person fortsat kunne give anledning til at bringe eders kongelige højheds rygte i fare. Ja, ikke blot det, men landets anseelse ville lide derved. Den syge drejer hovedet. Jeg må vel takke dem, fordi de så håndfast har sat denne person på plads. Jeg skal selv foretage det videre fornødne, at slige hændelser ikke i fremtiden skal finde sted. Dahls inderlige fornøjelse bryder gennem hans erbødighed. Og om jeg en anden gang skulle få anledning til at beskytte eders kongelige højheds rygte, så skal jeg så vist ikke holde mig tilbage. 5. Og det er igen de små ting, der fylder dagene. Sivertsen underviser, Buxtehude passer sin geschæft, kronprinsen dikterer reskripter, og madame Augsburg fører bog over dårlige betalere. Dagene bliver bestandig kortere, og pengene bliver bestandig mindre værd. Nu koster en slagtet gås 13-14 mark, og kartofler 2 mark per skæppe. Kaffe og sukker er steget, for vestindisk må man nu betale 16 mark og 5 skilling. Og for Chiribon 15 mark og 8. Candice koster på sukkerhuset 14 mark. Sommeren er ikke helt forbi endnu. I en have ved volden står et bed roser i blomst, lidt blå i kanten, lidt forblæste. Og aubretia blomstrer endnu, og Sankt Hansurt og forklemmeej, og violen kaster frø. Men længe kan det ikke vare. Gæsten er ved at blive fede, og sidste nat væltede østenstormen et par træer i Rosenborg have. Der er højvand i kanalen, og i Søndermarken rasler kastanjer og ageren til jorden, og løvet danser hen ad stierne. Nåletræerne er dybt grøn. Nu må de have lys om morgenen i den første time. Siversen står med ryggen til den store bilæggerovn, og Karoline læser højt af Frans bogen. Er jeg til retter han hende? Er jeg til spørger hun ham om noget? Fransk er just ikke det, han er stivest i. Og selvom han var stivere i det, ville det ikke være vanskeligt at spørge ham om noget, han ikke ved. Og selvom lærer og elev kysser hinanden under en busk, er det nødvendigt at bevare autoriteten. En dag, hun havde fransk fristil, havde hun skrevet i sin bog, min lærer, herr Siversen, kan ikke meget fransk. Og han havde bare rettet det og lavet som ingenting, men siden den tid havde han passet på ikke at røbe, hvor ringe hans kundskaber var. Og siden den tid gjorde hun sig bestandig fornøjelse af at spørge ham om svære ord. Og nu spørger hun igen. Og hun så, og hun ser uskyldig naiv på ham. En grundregel ved al undervisning er, at eleven skal lære at hjælpe sig selv, siger han så. Hvad har jeg sagt, du skal gøre, når der er et ord, du ikke kender? Og han går hen til vinduet og vender ryggen til, for at hun ikke skal kunne se på hans ansigt, at han ikke kender ordet. I vinduet er der leukøjer, aurikler og gyldenlakker. Slå op i ordbogen, svarer hun. Ja, nu vel, så slå op i ordbogen. Der er stille bag ham. Han piller de visne blade af gyldenlakken. Jeg kan ikke finde det, siger hun så. Jeg lærer, hvis der aldrig er fundet ud af sådan en ordbog. Han er færdig med gyldenlakken og begynder på levkøjen. Jeg kan ikke finde det, siger hun igen. Siversen går hen til hende, bladrer over hendes skulder i bogen. Hendes hår er lyst og blødt. I nakken går håret ned i en lille spids. Det staves med jod, siger hun. Med jod, mumler han eftertænksomt. Stemmen er ikke helt rolig. Hendes hår strejfer hans tænding. Han kan mærke duften af det. Måske står det der slet ikke, visker hun. Hendes mund er rød og frisk. Men han tager sig i det, finder ordet og går hen til billæggeren. Hun rejser sig, skyder sin stol ind under bordet og begynder at samle sine sager sammen. Hvor skal du hen? Jeg troede, timen var forbi, siger hun stust. Karoline? Jeg vil sige til far, at jeg vil have ferie og tage ud og bo hos Hanne. Karoline, kom herhen. Nej, vi er ikke færdige med timen. Vi skal også have dansk. Sæt dig hen på din plads. Hun går tilbage, trodsig, sætter sig ned og ser afventende på ham. Vi begynder med et diktat af avisen. Tag pennen og skriv. I næste måned agter den danske aeronaut. Men pigen skriver ikke. Hun sidder med pennen i hånden og ser stift frem for sig. Hvorfor skriver du ikke? Jeg vil vide, hvorfor de er sådan over for mig. Jeg vil vide, hvad jeg har gjort. Hvordan er jeg over for dig? Du vil jo intet sige mig. Siden det hofbal har du været mærkelig. Og når jeg spurgte dig, har du ikke svaret. Jeg har ikke din fortrolighed. Hun svarer ikke. Men så ser du. Jeg har ikke din fortrolighed. Altså, videre. Skriv. Har du det med aeronauten? Dannebrogsmand Kolding at opstige i en ballon. Tiden og stedet skal nærmere, hvor det er bekendtgjort. Jeg kan jo ikke fortælle det. De må forstå mig, det er sådan, at jeg ikke kan. Siversen fortsætter at diktere. Kejser Napoleon har holdt sit indtog i Amsterdam. Nierne på St. Croix har gjort oprør. Giftblandersken Anna Maria Zwanziger fra Nürnberg henrettet med svær i Kulbach. De er ikke retfærdige mod mig, siger Karoline. Men Siversen fortsætter. Og her står en lang smøre fra Maribo, som jeg vil læse op i sin helhed. Den skal du skrive som genfortælling til næste gang. Og mens han går frem og tilbage over gulvet, læser han langsomt og med eftertryk. En pige, 12 år gammel, i Horbeløv Sogn på Falster, foregiver, at hun i flere dage har opkastet 44 type skrubtusser, der alle var levende ved opkastelsen, og at de var kommet i hendes mave ved at have drukket sumpevand, hvor i æggene have været. Det er dog ej alle, der tror på hendes påstand, og erindrer sig den vidunderlige pige i Sibenbyrken, der ej havde spist i 60 dage, og som viste sig at være en bedragerske. Og så ser han, at pigesjælen sidder og græder. En for en triller tårerne ned over hendes kinder. Jamen, Karoline. Hun rejser sig op, lægger sit hoved ind til ham og hulker ubehersket. Han kysser hende. Hendes læber er salte af tårer. Jeg vil sige det. Han dansede med mig, og først var jeg smiret, og alle drejede hovederne og så efter os. Men senere synes jeg, han var modbydelig, og da vi stod bag en pille, tog han så underligt på mig, og så så fjollet ud, at jeg blev bange for ham og ikke turde danse med ham mere. Men så turde jeg alligevel ikke sige nej, og så ville han aftale at træffes med mig, men jeg turde ikke sige nej og slog det bare hen. Og så lige da far var gået, hørte jeg nogen på trappen, og da jeg lukkede op, spurgte han, om jeg var alene hjemme, og han var først meget høflig, og vi sad i sofaen og talte om ballet, og han sagde, at han havde tænkt så meget på mig, og han var kommet, fordi han måtte se mig igen. Så begyndte han at tage om mig, og sagde, at jeg skulle bo i et hus, han havde i Gentofte, og da jeg ville rejse mig, væltede han mig ned på sofaen. Og hvad så? Spurgte Sivertsen. Hun tøver. Sig det, siger Sivertsen. Så tog han ned om mine ben og lagde dem op på sofaen, og da jeg værede mig og ville springe op, rev han mit liv i stykker. Og hvad gjorde han så mere? Ikke mere. Far kom i det samme, og da han hørte ham på trappen, sprang han op. Skete der ikke mere? Nej. Men hvorfor har du så ikke ville fortælle hverken dit far eller mig det? Jeg har ikke turet. Jeg synes, det var så forfærdeligt. Og du siger, der ellers ikke skete noget? Nej, ikke andet end det, jeg har fortalt. Sivertsen puster befriet. Og du har ikke opmuntret ham? Du har ikke forelsket ham? Jeg kan ikke fordrage ham, svarer hun. 6. Og sådan puslede livet inden for Københavns græsklædte volde. Det var den florisante tid i dette fredelige hjørne af det urolige Europa. Europas jord drønede under de franske soldaters støvler, men det var kun ekkoet, der nåede de grønne øer i nord. Svig og list og magtbud ændrede Europas grænser, men nord for Hamburg lå det dansk-norske kongerige og tjente fedt på sin væbnede neutralitet. På Københavns red lå verdens næststørste flåde, Danmarks stolthed og beskytter. Napoleon havde iscenesat sin blokade af det britiske rige, sin fastlandsspæring, men det var kun avisnyt, værtshusslader og høje konjunkturer for københavnske borgermænd. En verden udenfor. Her var jo floden, her var voldene og de nordiske rigers ukrænkelighed, her var det kongelige teater med sine småskandaler og Madame Augsburgs bog over skyldnere. Der var krig i Spanien, men fruetimrede Stockenbecks sandfærdige beretninger om sine rejser i mandfolkeklæder var bedre samtalestof og vandrede sig slidt mellem dydige borgerdøtres ophissede hænder. En kvindes eventyr som rejsende skræddersvend udgivet hende selv og trygt i byen Haderslev i det herrens år 1806 kan blegne Napoleons glorie i et hvilken som helst køkken på en hvilken som helst vinstue. Og selvom man har hørt noget om, at der er englænder i Kattegat, hygger man sig ikke mindre. For gav man ikke briterne listerlige tæsk i 1801, og våger ikke hans majestæt og tropperne og flåden over landets og borgernes sikkerhed, lad blot englænderne komme og få deres overmod stikket endnu en gang. Og en klar, solbeskinnet septembermorgen, en søndagmorgen, står Sivertsen i sit åbne vindue og nyder at være til. Han er ved at knytte den nye halsklud i det gamle store træ uden for vinduets kvadre tusind spurve. Fra vinhandlerens stue driver en fin, tynd, blå strib tobaksrøg ud i solskinnet og spreder sig langsomt i den klare, stille luft. Klokkerne ringer til kirke. Uskik at ryge på den tid af døgnet, tænker Sivertsen, og lytter med hele sin krop efter lyde, der kan fortælle ham noget om Karoline. Det er ved at blive sædvaner med det morgenkys bag en dør. Et kys uden ord, bare en luftning. En dør, der glider op, lidt hjertebanken og hendes friske pigemund. Morgenen er døgnets skønneste tid. Alt er så nyfødt, så uberørt. Der er noget på trappen. En bevægelse i luften, som må være hende. Den nye pige over hos grosseren står og traller i sit køkken. Det er søndag morgenstemning det hele. Bare pigen dog ikke sang så falsk. Eller i hvert fald sang noget andet. Det er den om sømanden, som visekællingerne synger for tiden, så den hænger den hele by ud af halsen. Men den lyd fra trappen kan ikke have været Karoline, for nu hører han hendes stemme fra vind, fra vinhandlerens stue. Og så pludselig bryder det løs. Mennesker, der løber hen ad gaden og råber noget, som ingen forstår, og kirkeklokkerne slår i klemt, som ved ildebrand, den ene efter den anden, alle byens klokker klemter, og der bliver stadig flere, der løber, og råbene krydser hinanden og springer som flammer fra gade til gade. Hele byen er i oprør, som en myretue, man har rodet i med en pind. Og søndag morgen fred og fuglekvider, og fine røgstriber i stille morgensol, og pigetrallen om en sømand, og Karolines pigestemme går under i et hav af råben og trampen og klempen. Englænderne er gået i land. Jeg når ikke mere på den side af nyhederne, kan jeg se, men bare rolig. Jeg er straks tilbage igen, efter nyhederne fortsætter Farao Cigar.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.